Кыргызстан башлыгы ыстык көлдеги Казакстан менчигиндеги пансионаттарды мемлекеттин ийелигине алууну жоспарлап отур. Бул тууралуу бейсенби күнү өткөн баспасөз маслихатында Кыргызстандын уакытча өкмөтүнүн башчысынын орун басары Азимбек Бекназаров мәлімдеді.
Я думаю, это они незаконно передали парламент Акжолсы 4 пансионата Казахстана.
Акжол партиясынан курулган парламент Казахстанга 4 пансионатты заңсыз берди деп эсептеймин. Эгер өз элимизде заңсыз сатып алынган менчикти мемлекет менчигине кайтарып жатсак, неликтен биз бурунгу бийлик Казахстан Республикасына берип жиберген 4 пансионатты мемлекет менчигине неге кайтармаска? Барлыгына бирдей көз карас болуу тиис. Мен бул жерде өз кызметимди асыра пайдаланып жатканым жок. Биз бакиевтердин заңсыз ээленгендерин кери кайтарып жатырбыз. Ал сол баки Бакиевтер заңсыз көрчүлүгө берген сандарды неге кайтарып алмайбыз?
Которые Бакиеву передали лидерам чужих соседних стран. Не можем отобрать.
Дейді Бекназаров. Ал Казахстанның ресми органдары ыстық көлге қатысты келісім халықаралық құжат болғандықтан мемлекеттің ішінде қандай өзгеріс болса да құжат өз күшінде қала беретіндігін айтып отыр. Кыргыз күчтөрү Ош каласы көчөлөрүндөгү күзөттү күчөйтүп отур. Эл оңтүстүгүндөгү этникалык кактыгыстардан шамамен 190 адам каза болуп, 2000га жуук адам жаракат алган болатын, жүздөгөн миң өзбек азаматы көршүлөс Өзбекстанга босуп кетти. Өзбекстан президенти Ислам Каримов Бириккен Улуттар Уюму бас катчысы Пан Ги Мунду Кыргызстандан босуп кеткен өзбектерге тезирээк гуманитарлык көмөк жеткизүүгө чакырды. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча гуманитарлык көмөк тиелген алгачкы 2 ушак Андижан қаласына қонған АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Қырғызстанның уақытша үкіметінің жетекшісі Роза Отумбаевамен телефон арқылы сөйлесіп, Қырғызстанға қандай көмек керектігін талқылады. АҚШ гуманитарлық көмек үшін 10,3 миллион доллар бөлді. Бішкек полициясының басшысы Зарылбек Рысалиевтің мәлімдеуінше, ел оңтүстігіндегі этникалық қақтығысқа түрткі болды деген айыппен 111 адам ұсталған. Уақытша үкімет елдегі зорлық-зомбылыққа байланысты қолындағы бұрынғы президент Құрманбек Бакиевтің қолдау ушларын айыптап отыр. Санкт-Петербургда 14-ші халықаралық экономикалық форум ашылды. Шараға 10 мыңнан аса адам, оның ішінде бірқатар мемлекет басшылары мен министрлер, әлемнің жетекші компанияларының өкілдері қатысып жатыр. Маусымның 19-ына дейін жалғасатын форумның басты тақырыбы әлемдік экономиканы жетілдіру болып табылады. Жұма күні форумда Ресей президенті Дмитрий Медведев сөз сөйлейді. Ауғанстанның оңтүстік-шығысындағы полиция бекетінің жанында жасалған шабуылдан 4 полицей жараланды. Газни өлкесінің Андар ауданындағы шабуылдың жауапкершілігін Талибан қозғалысы өз мойнына алып отыр. Талибанның баспасөз хатшысы Забиулла Муджахиттің айтуынша, жанкешті шабуылды ұйымдастыру үшін полиция көлігін ұрлаған, сол сәтте елдегі бомба жарылысынан 3 американдық сарбаз қаза болды. Сөйтіп осайда Ауғанстанда құрбан болған ақш сарбаздарының саны 31-ге жетті. Ауғанстанның жемқорлыққа қарсы ресми өкілдері үкіметтегілердің мүліктері туралы мәліметтерді жариялауды жоспарлап отыр. Қадағалау кеңсесінің жетекшісі Мухаммад Ясиннің айтуынша, аталмыш мекеме сенбі күні 2000 ресми өкілдің толтырған құжаттарын жарияламақша. Президент Хамид Карзай елдегі жемқорлықпен күресуге уәде еткен болатын, батыс елдері Ауғанстандағы жемқорлық деңгейі елдегі жағдайды тұрақтандыруға қиындық туғызып жатыр деп мәлімдеген еді. Ауғанстан президенті Хамид Карзайдың Жапонияға сапары жалғасып жатыр. Карзай Жапония премьер-министрі Наото Канмен және тағы басқа ресми өкілдермен кездесіп жатыр. Жапония Ауғанстанның ең ірі донорларының бірі болып табылады. Өткен жылы Жапония Ауғанстанға көмек ретінде 5 миллиард долларға жуық қаржы беруге уәде еткен болатын, бірақ жапониялық ресми өкілдердің айтуынша, көмектің берілуі елдегі қауіпсіздік жағдайына байланысты болады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуропа одағының жетекшілері Иранға санкцияларды күшейтуге келісті. Бұл шарай Техранның ядролық келіссөздерге қайта оралуына қысым жасау үшін қолға алынып отыр. Ал Иран өзінің ядролық мәселесіне байланысты әлемнің алпауыт елдерімен келіссөз жүргізу үшін таяуда жаңа шарттарды жариялайтындығын хабарлаған болатын. Өткен аптада Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі де Техранға қосымша санкцияларды енгізген еді. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. Бейсенбі күні Израиль үкіметінің мүшелері Газа секторындағы блокаданы аздап ашып, азаматтардың Хамас бақылауындағы аймаққа заттар тасуына жол ашу үшін дауыс берді. Премьер-министр Биньямин Нетаньяхудың үкіметі таратқан мәлімдемеде Израиль Газаға өтетін заттардың санын көбейтіп, оның ішінде құрылыс материалдарын өткізуге рұқсат береді делінген. Бұл жоспар мамырдың 31-дегі Газаға бағытталған қайырымдылық жүгіне Израиль рейд жүргізіп, 9 адамның өліміне әкелген жанжалдан кейін жасалып отыр. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.